Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-iyun yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharband FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
suhbatdoshimiz Hilola Abdukarimova. Hilola opa, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Hilola opani biz yanga deymiz. Buning sababi bor.
Seul Koreyada tug'ilganman. Keyin 97 yilda birinchi marta O'zbekistonga borib, yo'q edi men o'zbek odamga turmush chiqaman degan fikr yo'q edi menda. Ertalab 5:30 turishingiz kerak dedi, supurg bilan tozalash kerak dedi. Shuni ham har ertalab qildim.
5:30 turib hovli supurgansiz.
Shu Amerikada bo'lmagan, shu menga yoqmagan narsa O'zbekistonda bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi. Shu odamlarining mehmonchilik.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Amerika ovozi muxlislari, sizlar bilan Washington choyxonasi dasturimiz orqali yana bir bor diydorlashib ko'rganimizdan mamnunmiz. Bugun dasturimizni Nyu-York shahridan Verazana ko'prigi tagidan olib boryapmiz. Suhbatdoshimiz Hilola Abdukarimova. Hilola opa, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Hilola opani biz yanga deymiz. Buning sababi bor. Hilola opa 20 yillar oldin Zafar aka bilan tanishib, keyinchalik mana shu o'zbek yigiti bilan turmush qurib, hozirda 2 farzandni voyaga yetkazishmoqda. Hilola opa juda ham o'zbek tilini yaxshi gapiradilar. Hozir buning guvohi bo'lasiz. Hilola opa, teletomoshabinlarimizga o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz.
Men o'zim Seul Koreyada tug'ilganman. Keyin 84-yil yilda Amerikaga kelib, shu yerda o'qib, kollejga bitirib, keyin Manhattanda ham ishlab yurgan edim. Keyin 97 yilda birinchi marta O'zbekistonga borib, u yerda ishlab yurgan edim. Shu Mejdunarodniy maktabda.
Xalqaro maktabda
ishlab yurgan edim. Bir 2 yil o'tdi, endi O'zbekistonda yashab, 2 yil o'tdi. Keyin o'ylab qoldim, men O'zbekistonda yashayapman. Lekin men o'zbek odam ham bilmayman, rus odam ham bilmayman, shu yerning madaniyatini ham bilmayman, til ham bilmayman. Har kuni inglizcha gapirib, u yerda ishlab yurib, maktab bo'lib, men o'ylab qoldim, nimaga O'zbekistonda yashayapman, men o'zbek tilini yoki shu yerning madaniyatini ham bilishim kerak deb o'ylab turdim-da. Keyin bir yozda bizning maktabda summer school, yozgi shu narsa yo'q edi, program yo'q edi. Lekin men Amerikaga qaytib borasim yo'q edi.
Qaytib kelish niyatingiz hali bo'lmagan?
O'sha vaqtda hali men aniq bilmagan edim, endi qachon Amerikaga qaytaman. Lekin yozda Amerikaga kelib vaqtni o'tkazish xohlamadim. Endi shu vaqtda ish yo'q vaqtda men O'zbekistonni tomosha qilib, ko'proq tomosha qilib, odamlar bilan uchrashib, til ham o'rganib, shunaqa ishni qilish niyat bilan men qoldim-da 99-yil yilda.
Qancha vaqt ketdi o'zbek tilini o'rganishga? Kimdan, qayerdan o'rgandingiz?
Men birinchi marta turmush o'rtog'imni uchrashganim. Bitta lager bor edi. Yozgi lager. U yerda invalid bolalar uchun organizatsiya bo'lgan lager edi. O'sha joyda turmush o'rtog'imni shu yerda uchrashib qoldim. O'sha vaqtda u ham inglizcha hech bir so'z ham bilmas edi. Men ham o'zbekcha hech bir so'z ham bilmagan edim. Endi o'sha vaqtda men ozgina bilgan ruscha bilan ozgina gaplashdim, qo'l bilan gaplashdik.
Zafar aka bilan.
Keyin u yerda 2 hafta biz birga vaqtni o'tkazgan uchun ozgina bo'lsa ham naqa munosabat qilib boshlandik, lekin mening hayolimga endi yo'q edi. Men o'zbek odamga turmush chiqaman degan fikr yo'q edi menda. Faqat tanishib shunaqa qolgan edik. Keyin shu vaqtda endi tamom bo'layotganda, shu lagerni tamom bo'layotganda u telefon nomer so'radi. Keyin mayli, keyin uchrashamiz, keling.
Siz ham o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'ldingiz suhbat orqali jonli ravishda.
Keling, biznikiga keling, aylaning deyapti. Keyin mayli, keyin Toshkentda yashayotgan edim. Keyin endi men ham arxivaga borish men xohlagan edim-da.
Demak, xo'jayiningiz Xivada.
Xiva tamomda.
Xorazm. Toshkentda tanishgansiz.
Toshkentda.
Odatlar qanday bo'ldi? Masalan, tanishdingiz, ahd-paymon qildingiz. To'y qanaqa bo'ldi? Urf-odatlar, kelin salom qildingizmi?
Ha, albatta. Xorazmda. Kirdim. Endi ular nima aytsa hammasi kirdi. Nima kirish kerak, nima kirish kerak, bunaqa qiling, bunaqa qiling.
Qanaqa qildingiz, nimalar qildingiz kelin bo'lib?
Jufta-jufta so'zini eshitganingizda shunaqa-shunaqa qiling deydi. Keyin ular nima aytsa, men hammasi shuni bajardim. Ertalab 5:30da turishingiz kerak dedi, sprig bilan tozalash kerak dedi. Shuni ham har ertalab qildim.
5:30dan turib hovli supurgansiz. Hilolapa o'zbek yigitlari bilan yashash oson emas. Ayniqsa bizning yigitlar tomoqqa yamoq masalasida tabi nozik. Yog'li ovqatlar, qo'y go'shtidan sho'rva, somsalar xohlashadi. Sizning oilangizda qanday?
Biz bilasiz-ku, koreyan odamlar yog'li ovqat yemaydilar.
Xo'jayiningiz qarimagandir, xo'jayiningiz necha yoshda?
Endi biz yog'ni hammasi olib tashlaymiz-ku ovqatda. Endi shu bo'yicha momo bo'ldi. Endi ancha shu chumochilik ham bo'ldi. Lekin keyin o'rgandim, abayki endi men ham bilaman-ku, yo'q, uncha yaxshi emas bizning sog'liqqa. Shuning uchun olib tashlash yaxshiroq.
Yeringiz qo'ndimi?
Endi u mening osh ya aytadi, yo'q, kamroq bo'lgan uchun mazasi chiqmayapti deydi. Yo'q, oshiga shunaqa qilganda yo'q, suraqa tushish kerak, tushish kerak deydi. Lekin men kam solamanda. Kam yo'q solaman. Shuning uchun mazasi to'g'ri kelmayapti deydi.
Demak, o'zbek taomlarini ham qilib turasiz, osh qilasiz.
Ha, har haftada yoki bir marta ikki haftada bir marta
oshamiz. Kim o'rgatgan sizga o'zbek taomlarini? Qaynonam qo'lidan o'tganmisiz?
Ha, qaynonam o'rgatdi. Qanaqa qilishini taxminan aytdi, qanaqa qilishini. Keyin sho'rvalarni yoki shunaqa qilaman. Lekin ko'p qaynonam bilan ham ko'p yashamadim. Shuning uchun ko'p narsani ham o'rgana olmadim. Men Koreyada yashaganda ham bizda koreyslarda ovqatdan keyin dessert muncha yeymaydi. Tortlar yeymaymiz hech qachon. Faqat meva yeymiz. Endi turmush o'rtog'im juda ham yaxshi ko'radi dessert, shirinlik, shunaqa keklarni yaxshi ko'radi. Men hayotimda qilib ko'rmaganman va oilamda ham shunaqa narsa bo'lmagan. Shuning uchun menga qiyin edi va menda shunaqa tortilmaydi. Dessert yeyishiga menda tortilmaydi. Agar siz buncha istamasangiz, qo'l ham bunga bormaydi-ku buncha. To'g'rimi? Endi shu tamomda qiyin, endi qiyin bo'lgan, lekin u ham endi buni qabul qildi. Nima qilaman? Qurolmasdan nima va endi biz sotib olib yedik. Sotib olib.
Uyda pishirmagansiz.
Ha, uyda.
Lekin o'zbek taomlarini pishirgansiz.
Ha, albatta.
Yana qanday taomlar pishirasiz? Osh pishirarkansiz, xamir ovqatlarchi, somsa?
از سومسانی خمر نیاکش کرول میمانده خمر اش کین کو
اینا نه زور گرفتیله
چونه کین چون اند که پینچا خمر من سات بالم فقط گوش بلم یا سالو چون اگه کلو پیش رمانده تیار خمر نه ها امریکا ده شو تیار خمر نه سات بالم چون اگه اش کلمه اند من یاکش کرول میگه اش گه چون اگه کلو شرمنده بودیش
ولی تنبیه هم اشتیب درستیز ما؟ تنبیه هم اشتیب درستیز ما؟ خلال مگه اشم گه دیب سیز تنبیه بیردیلر
ما؟ این دو راز بولمیده ده این دو مگه بونه
سیز کاریش چه اوقت قبیر سیز چه؟
کسیم ییدیلر ییدیلر لیکن اوقتنا یخش کورمیدیلر چون اچکسیز
دیمک اویده کپراک اوزبیک چه اوقتلر؟
من حاضر من همه نسخه کلمان کوپینچه ویدا کاریسکی اوقات هم کلمان آمریکان که ایتالیانسکی که کیتایسکی اوزبک
فرزند لرنگیز کیس تمام لرن کوپراک یشد
اولار هم مسیحید مسیحیشد
اوزبک تمام لرنیم
هم یید لکی اولار هم یا جدا یا غلی برسه یخشی اولماید اوزبک آدم لرنی ویگا بارگنده جودا یاغلی کلسه اولار هم یه اولمایده ده
فرزند لریز نیچ یاشده؟ اولار قیستل ده گپر شده؟
اولار اوغلمز 13 یاشده کزمز 11 یاش اینکه پینچه بس اویده اینگشه گپلاشمز اینکه اولار اوزبکچه هم کاریشه هم از ماز چونده گپراده اینکه پینچه بس اینگشه ده گپلاشمز
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Er-xotin urushi, dokaromol qurishi degandek oilada janjal qaysi tilda bo'ladi?
O'zbekchada. O'zbekchada tushida o'zbekcha chiqadi.
Siz ham o'zbekchada javob qaytarasiz. Hilol opa, mana deyarli 15 yillik turmush. Bilamiz yaqinda qaynotangiz mehmonda bo'ldilar. Mana shuncha yillar ichida siz o'zbekchalashdingizmi yoki Zafar akani koreyachalashtirib oldingizmi? Madaniyat qanday uyda?
Menimcha biz yarim-yarim. Yarim-yarim kelikda. Endi men ham juda shunaqa. Men ham Koreyada tug'ilgan bo'lsa ham, men Amerikada yashagan koreysman. Chunki men toza 100% koreyski Koreys odamdek shunaqa emas.
Odatlarini
shunaqa emas. Biz Koreyada yashayotganda ham ozgina amerikan madaniyat bilan yashagan oilamizda. Shuning uchun juda ham koreys shunaqa madaniyat bilan men o'smaganman-da Koreyada ham. Shuning uchun lekin men koreyslar qanaqaligini bilar edim, lekin men shunaqa emas edim-da.
Demak, uyda o'rtada to'xtadingiz o'zbekcha Koreys va Amerika madaniyati hammasidan bir shunday bor.
Hammasi bor.
Mana shuncha yillik turmush ichida o'zbek madaniyati, koreys madaniyati qolaversa, Amerika madaniyati ham chatishib ketgan. Sizga ko'proq ko'rinadi har bitta madaniyatning qulayliklari, yaxshi tomoni yoki noqulayliklari nimalarda ko'rasiz?
Endi men Amerikada ko'p yil yashagan vaqtda ham menga buncha Amerikaning hayoti ham buncha ma'qul emas edi-da. Chunki shu yerning madaniyati juda ko'proq individual lizm-ku. Endi shuning odamlarda vaqt yo'q, ish bilan band bo'lib, odamlarda vaqt inaqa odamlarini uyga chaqirib,
oqibatga vaqt yo'q.
Shunaqa narsaga vaqtni ajratib, gaplashib, do'stlik qilish vaqt yo'q, odamlarda vaqt yo'q.
O'zbekistonda yashaganingizda-chi, o'zbek madaniyatining nimalari yoqqan sizga?
O'sha shu tamom menga juda ham yoqdi-da.
Oqibat demak, sizga oqibat.
Shu Amerikada bo'lmagan shu menga yoqmagan narsa, O'zbekistonda bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi. Shu odamlarining mehmonchilik, ularining shunaqa tez odamni qabul qilish va uyga shunaqa ovqatlarini har doim qo'yib mehmonni kutib.
Mehmon do'stligi.
Shu narsaga ham menga juda ham ma'qul bo'ldi.
Yoqmagan taraflarichi?
Endi aytadiku.
Qiyin tomonlari.
Qiyin tomoni. Endi balki bu madaniyatning nima farqi bor-ku? Shu farqidan tushunmovchilik. Shu narsa bo'lganda, balki shu narsa nima dedi? Endi balki o'zbek,
masalan, tushunmovchiliklar nimadan kelib chiqadi? O'zbek madaniyati bilan koreys madaniyati shunchalik turlichami yoki o'xshashmi?
Menimcha o'zbek madaniyat va koreys madaniyat o'xshaydi. Lekin men koreys odamga o'xshamayman. Shuning uchun men amerikan nima obrazovaniyada o'qib, men shu yerda mustaqil Manhattanda shu reklama firmada ishlab yurgan shunaqa career ayol bo'lib ishlagan uchun endi menda sal boshqacha edimda, shuning uchun menga sal qiyinroq edi. Aytadi shunaqa, men aytadi erim gapirganda ko'ziga shunaqa qarab gapirmaydi.
Gapirganda yerga qarab turish.
Yerga qarash kerak dedi. To'g'ri, bu gapni Koreyada eshitganim esimda bor. Chunki Koreyan madaniyatida ham shunaqa narsa bor. Shunaqa hurmat uchun yerga qaraydi-da. Lekin Amerika madaniyat bo'yicha yerga qarasa bu yomon narsa, to'g'rimi?
Hurmatsizlik.
Bu davaro hurmatsizlik. Yuzga qarab, ko'zga qarab gapirishingiz kerak, to'g'rimi? Shuncha shu tamomni u nima dedi? O'zbek tamomda qaragan uchun-da. Tamomda qaragan uchun men qaridan chiqqan odamligini tushunmasdan konflikt chiqqan momentlar bo'lganda, lekin endi sekin endi ko'p yillar ichida shu narsani endi o'rganib endi qabul qiladigan bo'ldik.
Endi moslashdingiz.
Moslashib endi ancha biz anaqa moslashdik. Lekin
demak, oilangizda o'zbekcha va koreyscha madaniyatdan ko'ra o'zbekcha va Amerika madaniyatini bir-biriga moslashtirishga to'g'ri keldi.
Menimcha shunaqa aytsangiz ham bo'ladi. Lekin menda shu ichda juda anaqa chuqur ichida koreys madaniyat ham bor. Chunki men Koreyada tug'ilib o'sganman. Faqat shu narsa hayotda praktika qilib yashamaganman. Lekin bilaman. Eshitganman odamlardan, eshitganman. Men o'zimning hayotda shuni tajriba qilmagan uchun anaqa ko'proq amerikan tamomni chiqarganman-da.
Xorazmda Hilol opa qancha yashagansiz?
Endi faqat bir oy yashaganman, qaytib Toshkentda yashadik. Ko'pincha biz Toshkentda yashadik. Faqat mehmonga bir oy uchun borib yashab, shunaqa men ko'p vaqt yashamadim Xorazmda.
O'zbekistondachi? O'zbekistonda qancha yashadingiz?
O'zbekistonda hammasi qilib 7 yil yashadim.
Demak, buni so'raganimning sababi g'iybat degan yaxshi bir san'at bor biz ayollarning oramizda. Shu narsani, shu san'atni o'zlashtirishga ulgurdingizmi?
Lekin menda ko'p tajriba yo'q edi shu o'zbek ayollar bilan munosabat qilishiga muncha vaqt bo'lmadi-da.
Demak, g'iybat san'atini o'zlashtirishga vaqt bo'lmadi.
Vaqt bo'lmadi. Endi biz men ham shu vaqtda ishlayotgan edim. Endi shuning uchun va biz qilayotgan ish tufayli odamlarning hayot ichiga kirib, shu ayollarning hayotga kirishiga vaqt imkoniyat bo'lmadi-da.
Ish bilan, oila bilan band bo'lgansiz. Zafar aka bilan tanishgan jarayoningizdagi damlar bizga juda ham qiziq. Masalan, til bilmasdan, bir-biringizni tushunmasdan qiziq voqealar bo'lgandir. Nimalar bo'lgan tanishgan paytlaringizda?
Tanishgan paytda biz bir-birini tushunmasdan men bir marta Xorazmga borib qoldim. Keyin u shu ikkinchi marta ko'rish uni. Men Xorazmga
borib,
lagerdan keyin Xorazmga borganim bu ikkinchi
marta. Zafar akani ko'rish uchun Xorazmga bordingiz.
Endi Xivani ham aylanaman deb shu borganim.
Bahona. Zafar akani sog'inib borgansiz.
Bordim. Keyin 3-chi marta Zafar Toshkentga keldi. Kelib, shu Toshkentga 3-chi marta kelganda so'radi-da mendan. Menga turmush chiqasanmi dedi-da. O'sha vaqtda men unaqa shak bo'lib, chunki
hayajonlangan.
Chunki men tilni bilmayman, hali bilmayman-ku. Va Xorazmga borsam, Xorazmning til umuman boshqa tilga o'xshaydi-da, Toshkentning odamlarining o'zbekchaga ham o'xshamaydi. Shuning uchun men hozir shu ruscha o'rganayotgan edim, keyin yana o'zbekcha, yana xorazmcha. Bu 5-chi bo'lyapti.
Bu qanaqa til?
Bu qanaqa til? Bu qanaqa odam? Qanaqa odam bilan munosabat qilyapman? Ozgina ichimda sal qo'rquv bor edi. Men nima qilyapman? Bu to'g'rimi? Shunaqa ozgina xayolimda shunaqa narsa bor edi. Lekin endi men ham yoshim katta bo'layotgan edimda, men ancha yosh ko'rinaman-ku, lekin yoshim mening ko'rishiga qaraganda kattaroqman-da. Men birinchi marta Zafarni uchrashganimda o'sha men 29 yosh edim-da.
Demak, turmush qurishingiz kerak
bo'lgan. Ha, endi shuning uchun endi kim meni yaxshi ko'rib, menga turmush chiqarsam deganda yo'q ham aytolmayman. Ha ham aytolmayman, chunki men ha aytsam qo'rqaman, chunki men o'sha odamni bilmayman. Yo'q qaysam endi men qariyapman, lekin hech kimga turmush chiqolmayman. Shuncha yo'q ham deyolmadim. Shuning uchun men aytdim, ko'ramiz, ozgina munosabat qilib ko'raylik. Hali siz tanishaylik, bilmayman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Biz oilalari bilan tanishganingizda qanday bo'lgan jarayon? Ular sizni qanday tanishtirishgan? Umman Zafar akaning oilasi koreyalik kelinni, hali o'sha paytda o'zbek tilini kam bilgansiz. Qanday qabul qilishdi?
Qaynonam juda ham menga yaqin munosabat qilib, birinchi ko'rganimda nevesta budite deb menga shunaqa qilib meni yaqin olishgan. Menimcha unga men yoqdimi, men shunaqa сразу menga shu gapni aytdi-da.
Farzand Zafar aka yolg'iz farzandmi yoki
u bitta o'g'li?
Bitta o'g'li,
uchta qizlar.
Qizlar bilan munosabatlar qanday? Qaynsingillar, tegirmon toshi aylantirib ulgurishdimi yo'qmi?
Lekin zo'r edi. Zo'r edi. Ular juda ham menga yopishib, naqa menga mehr ko'rsatib, shunaqa yaxshi munosabatlarni qilgan uchun menga uning opa singillar ham juda ham yoqdi-da. Endi ularning oila ham menga yoqgan edi. O'sha vaqtda uning otasi sal qarshi edi. U aytdi, Xorazmda qiz yo'qmi deydi.
Xorazmda qiz yo'qmi?
Endi u nimaga uzoqqa
borish kerak? O'zbekistonda qiz yo'qmi?
Uzoqqa borish kerak. Endi hali biz tilni tushunmagan holda. Lekin Zafar o'sha vaqtda o'zining ota-onasiga aytgan, men shu qizdan tashqari boshqa qizga uylanmayman deb qo'ygan. Shunaqa deb qo'yganda endi agar u shuncha meni yaxshi ko'rsa, endi men qanday qilib men yo'q deb qochaman. To'g'rimi? Shuning uchun mayli endi ko'raylik, endi nima bo'ladi. Endi lekin onam ham qarshi bo'ldi.
Qanday tanishtirgandingiz? Aynan so'ramoqchi bo'lib turganim, siz Zafar akani oilangizga qanday tanishtirgandingiz? Siz Zafar akani oilangizga tanishtirganingizda ular qanday qabul qilishgan sizning ota-onangiz?
Mening ota o'sha o'tib ketgan o'sha vaqtda, shuncha onam faqat menda onam bor edi. Lekin onam ham Toshkentda Zafar kelganda uchrashib, suhbatlashib, ozgina gaplashib qildi. Endi u Zafarga hech narsa qarshilik yo'q edi. U yaxshi inson. Faqat sening sharoitingni tushun dedi-da menga. Sen Nyu-Yorkda, Koreyada ham yaxshi boy oilada yashagansan. Amerikada yurib, Nyu-Yorkda ishlagansan. Sen qishloqqa borib,
Xorazmda yasholasanmi degan savolni berishgan.
Shunaqa savollar bor edi. Sen borib, shunaqa mehnat ishi, shunaqa nonni ham har kun yopib
Demak, non ham yopgansiz?
Yo'q, men qilmaganman. Qilmaganman, lekin shunaqa ishlarini hammasini
oldingiz.
Hammasini qira olasanmi? Sen shu narsaga
rozimisan?
Rozimisan? Kiyimlar ham qo'lda yuvish. Shu narsaga rozimisan? Endi toilet ham unitaz emas dedi-ku, ko'chada.
O'zini narga burchagida.
Shu uzoqqa borib, toiletga borib, shu narsa hammasi shu qishloqning hayotiga sen rozimisan? Sen shu narsani hayotda yashab ko'rmagansan. Shu narsani qilib bilasanmi deyapti-da menga. Endi shu vaqtda endi yonib turgan vaqtda. Endi yonib turgan vaqtda men ham endi turmush chiqishim kerak degan fikr bilan qilaman, hammasi qilaman. Deb shunaqa onamga aytar edim. Lekin onam ham ozgina qo'rqgandi. Sen o'zbek odamlar orasida bo'lib qiynalmaysanmi? Sen bitta o'zing koreys bo'lib yashab qiynalmaysanmi? Atrofda hammasi o'zbek. Keyin sen qiynalmaysanmi? Shunaqa savollar. Endi u endi meni ogyontirish va tayyorlash. Nima savollar bo'lsa menga hammasi bergan. Shunaqa. Lekin o'sha vaqtda shuni o'ylab tursam ham endi shunaqa bir-birini yaxshi ko'rish bu shunaqa hayotda har doim bo'lmaydi-ku, to'g'rimi?
Masalan, siz bir-biriga to'g'ri kelish.
Masalan, siz bir odamni yaxshi ko'rish mumkin, lekin bu odam meni yaxshi ko'rmashi mumkin. Lekin bu odam meni yaxshi ko'rishi mumkin, men shu odamni yaxshi ko'rmashim mumkin. Lekin shunaqa kelish, bir-biriga kelish ham juda qiyin-ku hayotda.
Kamdan-kam.
Ha, kamdan-kam bo'ladi-ku, shuning uchun shuni yo'qotishni ham xohlamadim-da. Endi mayli
kim qiyin dildan sevib turmush qurgansiz.
Ha, shuning uchun men shu narsani qiyin bo'lsa ham men mayli qilaman, rozi bo'laman degan narsa mening ichimda bor edi-da. Shuning uchun.
Hilola yanga, o'zbek tilini juda ham yaxshi gapirasiz. O'zbekistonda turib o'zbekcha gapirmaydiganlar yoki Amerikaga kelib o'zbekcha gapirishni unutib qo'yganlarga so'zingiz nima?
Men o'ylayman, agar tilni bilsangiz, shu dunyoni bilasiz. To'g'rimi? Agar ikki tilni bilsangiz, ikkita dunyoni biladigan odam bo'lasiz. Keyin odamlar ko'p aytadiki, siz ikkita tilni bilsangiz, yarim o'zbek yoki yarim amerikan emas, siz 100% o'zbek, 100% amerikan. Agar Amerikada yashayotgan o'zbek bo'lsa ham, yarim-yarim bo'lmasi kerak deyapti-da. Qarida yashagan joyida siz 100% shu jamiyat ichida amerikan odam bo'lib yashashingiz kerak. O'zbekistonga borganda ham 100% o'zbek odam bo'lib yashashingiz kerak. Shuning uchun men o'ylayman, siz tilni bilsangiz yoki o'zingiz, ayniqsa o'zingizning ona tilni bilsangiz, bu narsa juda ham maqbul va menimcha shu narsa o'rgansa yaxshi. Har doim eslab tursa yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun men ham
farzandlaringizning ismi nima?
O'g'limiz Inoyat va qizimiz Sevara.
Ha, ikkalasi ham o'zbekcha ismlar.
Inglizcha ismi ham bor, o'zbekcha ham bor.
Inglizcha ismlari nima?
Inak. And Serene. Endi uchta ismlarini qo'yishiga juda uzun bo'lib ketadi deb qo'ymadik qarishcha ismni.
Lekin familiyalari hammaniki oilaviy Abdukarimovlar oilasi.
Aha.
Hilola opa, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat, ochiq gaplaringiz uchun rahmat, juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Aziz teletomoshabinlar, shu joyda biz suhbatimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, bugun biz Hilola opa Abdukarimova bilan suhbat qildik. Hilola opa, bir necha yillar oldin o'zbek xonadoniga kelin bo'lganlar, hali ham mana shu chiroyli oilaning sohibasi. Agar siz ham hayotingiz, tajribangiz, boshdan ko'rgan va kechirganlaringizni biz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizga xabar yo'llang. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.